Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Dobrodošli v podkastu Medical Orbit. Otroci in mladostniki z motnjo avtističnega spektra živijo z različnimi dolgotrajnimi težavami in med najpogostejšimi je nespečnost. Velika večina otrok z avtizmom ima težave s spanjem in zaradi tega je močno poslabšana kakovost življenja celotne družine. Moje ime je Rok Knafel in danes se bomo o težavah s spanjem pri otrocih z avtizmom pogovarjali z docent dr. Barbaro Gnidovec-Stražišar, evropsko ekspertinjo na področju medicine spanja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Hvala lepa, dober dan.
Docent dr. Gnidovec-Stražišar, današnjo temo izjemno dobro poznate strokovne plati. Kaj pa iz osebne? Se morda tudi vi kdaj srečujete s težavami s spanjem?
Ja, vsekakor, glede na to, da sem še vedno vključena v sistem dežuranja, je moje spanje vsake toliko seveda prekinjeno, ampak glede na to, da kot ste omenili, sem ekspertinja, si tudi potem poskušam z vsem tem, kar tudi priporočam sicer svojim pacientom pomagati, kadar imam priložnost, zelo dobro spim.
Pa začniva z nekaj osnovnimi pojasnili. Kaj je nespečnost? Kaj so kriteriji za diagnozo? Nekaj kratkih noči ali pa nekaj prebujanj skozi noč verjetno še ne pomeni, da imamo diagnozo nespečnosti.
Tako je. Po mednarodni klasifikaciji za motnje spanja je nespečnost opredeljena kot bodisi težava pri samem uspavanju, težava na račun nočnih prebujanj ali pa težava z zgodnim jutranjim prebujanjem, po katerem ne moremo več spati. Seveda pa ni dovolj, da imamo samo težave po noči, se pravi, da imamo neke težave s spanjem, ampak je tudi zelo pomembno, da imamo potem neke dnevne simptome. Takrat šele lahko govorimo o neki motnji spanja oziroma o nespečnosti.
Vsi novopečeni starši pričakujejo neprespane noči. Kaj je drugače pri spanju in kakovosti spanja pri otrocih z avtizmom?
Otroci z avtizmom se večkrat srečujejo s težavami, z motnjami spanja, predvsem za nespečnosti, kot ste omenili, se pravi, njihovo spanje je pogosto bolj prekinjeno, velikokrat imajo zaradi splošnih težav v sklopu spektra avtistične motnje težave pri večernem uspavanju in pa nemalokrat se pri njih srečamo tudi z temi zgodnimi nočnimi prebujanji. Tako da seveda pri prebujanju otrok trpijo tudi starši, kajti tudi njihovo spanje je zaradi tega moteno. Moram pa reči, da če smo že omenjali zdrave otroke, da to, da imaš malega otroka, ni nujno, ne pomeni, da bo tvoje spanje prekinjeno. Se pravi, zelo pomembno, da nekako otroka, če temu rečem, naučimo spati in mu pomagamo, da lahko brez naše pomoči prespi celo noč.
Kaj pa to pomeni, ko rečete, da prespi celo noč? Kaj je nek tak standard za kakovostno dovolj dolgo spanje za otroke?
Zdaj, somnološka definicija prespati noč pri majhnem otroku pomeni, da se veste tisto začetka, ko jim spanje definira v bistvu čas med enim in drugim spancem in med enim in drugim obrokom, da otrok spusti en večerni obrok, se pravi, da skupaj v kosu spi, rečemo, 6-7 ur spanja, brez potrebe po dodatnem hranju. To je somnološka definicija prespane noči. Seveda pa vemo tudi, da je glede na starost otroka odvisno, koliko spanja dejansko otrok potrebuje, se pravi, manjši otroci spijo dlje, njihove noči so daljše.
Kaj pa pri otrocih z avtizmom? Ali starši lahko pričakujejo, kako bi rekel, enako dolžino, enako kakovost spanja ali je tu že iz samega začetka drugače?
Res je, otroci z avtizmom imajo velikokrat manjšo potrebo po spanju, se pravi, da dejansko spijo manj in kot rečeno velikokrat več teh težav zlasti pri samem uspavanju in tudi njihovo spanje je lahko bolj moteno, bolj prekinjeno.
Torej tudi ta definicija nespečnosti za otroke z avtizmom drugačna kot za vse ostalo ali so isti kriterije, kot ste jih omenili v začetku?
Zdaj, za kronično nespečnost bi rekla, da po mednarodni klasifikaciji seveda velja enako, da mora biti težava dovolj dolgo prisotna. Ampak kot že rečeno, tukaj ne gre, da štejemo ure, ampak pač gledamo v celostno sliko, se pravi, kako tak otrok potem lahko preko dneva funkcionira. Kajti vemo, da motnje spanja pri otrocih z avtizmom zelo poslabšajo tudi siceršnje njihove dnevne težave.
Kako razširjene pa so motnje spanja pri otrocih in mladostnikih z avtizmom? Uvodoma smo slišali, da gre v bistvu za večino, ampak koliko približno je to?
Otroci z avtizmom imajo res pogosto motnje spanja. Po različnih študijah so ocene, da se od 40-80% otrok s spektroavtistično motnjo srečuje z temi težavami in motnje spanja spadajo pravzaprav med ene izmed bolj pogostih komorbiditet, s katerimi se srečujejo otroci z motnjo avtističnega spektra.
S kakšnimi težavami pa se srečujejo? Ali so težave bolj pri tem, da ne zaspijo, da se ponoč prebujajo, da je skupna količina spanja premajhna? Za kakšne težave gre?
Pravzaprav gre za vse troje. Najpogosteje so res težave z večernim uspavanjem, težko se umirijo, velikokrat potrebujejo lahko pomoč enega izmed staršev, zato da lahko zaspijo. Potem nekako druga po vrsti so nočne prebujanja, se pravi njihovo spanje je bolj moteno, tudi ta prebujanja so daljša, ponovno lahko zahtevajo oziroma potrebujejo pomoč pri uspavanju. In pa na tretjem mestu bi tudi rekli, se pravi ta zgodna nočna prebujanja oziroma v zelo zgodnih jutranjih urah, ki so lahko moteča za celo družino.
Omenili ste pa tudi že dnevne posledice slabega spanja oziroma nespečnosti in to verjetno pozna vsak, ki je kdaj premalo spal. Pri otrocih z avtizmom so te težave verjetno lahko še hujše. Kakšne so te posledice težav s spanjem, tako na kratki rok kot na dolgi rok?
Težave na račun motenega spanja se lahko preko dneva kažejo z ojačanjem že teh osnovnih težav, ki jih sicer imajo otroci z spektroavtistično motnjo. Spravi gre lahko predvsem za različne čustvene težave v smislu neke pretirane razdražljivosti, lahko z agresijo, nekateri se lahko bolj umaknejo, se pravi, se grejo še dodatno več v svoj svet. Čezmerna zaspanost se lahko kaže za neko impulzivnostjo, za hiperaktivnostjo, tako da te osnovni simptomi avtizma so še toliko bolj poudarjeni, če je njihovo spanje moteno.
Kaj pa vpliv na družino? Če ne spi otrok, verjetno ne spijo tudi starši. Kako nespečnost vpliva na starši oziroma o kakšnih težavah pri njih samih pa poročajo starši, če poročajo o tem?
Seveda, kadar otrok ne spi, običajno tudi ne spijo starši. Tukaj ne gre samo za starše, pogosto recimo je lahko moteno tudi spanje sorojencev, recimo, ki so morda v istem prostoru ali pač, kadar so pridružene neke težave v smislu bodi si joka, bodi si nekih glasnosti, lahko pride tudi do motenega spanja pri sorojencih. Starši seveda pogosto poročajo o tem, da je njihovo spanje moteno, z vsemi posledicami seveda, ki jih potem sami čutijo čez dan, tudi sami se teže zberejo, lahko so bolj razdražljivi, lahko imajo čezmerno dnevno zaspanost, kar seveda do neke mere potem tudi zelo oteži njihovo funkcioniranje, kajti vemo, da otroci z avtizmom zahtevajo od staršev veliko energije in veliko dodatnega angažmaja tudi preko dneva.
Vi o težavah s spanjem poslušate dnevno, pač na vseh pregledih. Ali morda veste, kaj in kako se starši pogovarjajo pri drugih pregledih o kakovosti spanja? Ne vem, ali vam kaj povejo o tem, preden pridejo k vam na pregled?
Ja, nemalokrat so starši presenečeni, da pravzaprav obstaja nekaj, če mu rečemo recimo ambulanta za motnje spanja otrok in mladostnikov. Velikokrat rečejo, če bi to vedeli prej. Recimo sploh, kar se tiče teh osnovnih principov dobre higiene spanja, ki so tudi pri otroci z avtizmom zelo pomembni. In zelo pomembno, da tudi njim vzpostavimo te pravilne vzorce, neko rutino pred spanjem. Žal se mi zdi, da o tem velikokrat premalo govorimo, tudi strokovnjaki, tudi zdravstveni delavci, ki se srečujemo s temi otroci in njihovimi starši, premalo krat na to pomislimo, jih poprašamo in jim poskušamo nekako pomagati oziroma jih usmeriti na pravi naslov.
Starši so verjetno tudi edini vir informacij o kakovosti spanja otrok svojih. Ni nekih kliničnih pregledov, s katerimi bi se dalo v ugotoviti, ali ima otrok pomankanje spanja ali ne?
Do neke mere ja, se pravi, oni so v veliki večini opazovalci spanja njihovih otrok, ampak vemo, ne, da starejši kot otrok je, manj vpogleda imamo dejansko v ta njegove vzorce spanja, kdaj dejansko zaspi, kdaj v resnici ugasne luč in podobno. Imamo nekatere objektivne metode, ene izmed takih recimo je, kadar želimo v grobem nekako bolj objektivno določiti samo količino spanja, dogajanje po noči, je metoda aktimetrije. Se pravi, kjer z neko napravo neprekinjeno beležimo telesno aktivnost in potem ta naprava, ta vzorec aktivnosti potem prevede v obdobje budnosti in spanja pri otroku.
Ampak če nimamo možnosti te naprave, ali naj starši spremljajo ta ritem spanja, dolžino, kakovo spanja svojih otrok in kako naj to beležijo?
Zdaj, ena taka zelo enostavna metoda so pravzaprav koledari spanja. Se pravi, pomembno je, kot sem rekla, da vzpostavijo nek stalen ritem. Se pravi, ki se običajno zvečer začne z večerjo. Se pravi, nek jasen ritem aktivnosti in dejavnosti, ki že samemu otroku napovedujejo, ne, da je čas odhoda v spanje. Zelo pomembno, da že od malega težijo k temu, da jim pomagajo, da se lahko naučijo takovanega samouspavanja, ki ne zahteva prisotnosti starša ali neke druge osebe. Kajti s tem jim bomo zelo pomagali, da bodo lahko normalno te prehode iz enega ciklusa spanja v drugega lahko obvladali sami, se pravi, brez naše pomoči. Zelo pomembno je, ne, se pravi, tudi, da stremimo k temu, da imajo nek stalen ritem, tako večernega uspavanja kot jutranjega prebujanja, nek stalen ritem dnevnih dejavnosti, ker to so vse pomembni dejavniki, tako manj dejalniki časa, ki našo biološko uro usklajujejo z 24-urnim ciklusom dneva in noči.
Je to ta higiena spanja, ki ste omenili prej?
To je en del teh dobrih principov, dobre higiene spanja. En del pa seveda zajema tudi prostor, v katerem spimo. Ne. Vemo, da po noči potrebujemo temo, po noči potrebujemo mir, nehrupnega okolja in po noči potrebujemo tudi ustrezno temperaturo prostora, v kateri spimo, se pravi, da ne smije biti pretopo, da to spalnico vedno prezračimo. Tako da vse to so nekje ta priporočila dobre higiene spanja, ki nekako pomagajo vsakemu, tudi otrokom z motnjami v razvoju.
To je bilo že kar precej zanimivih nasvetov, ki bi lahko staršem pomagali izboljšati kakovost spanja svojih otrok. Je še kaj, na kar bi morali biti pozorni?
Glede na to, da imajo otroci z motnjo avtističnega spektra največkrat pravzaprav težave z večernim uspavanjem. Pogosto pa gre tukaj za kombinirane seveda težave. Je zelo pomembno, ne, da tudi skrbimo poleg tega nekega rednega ritma dejavnosti, da vkolikor se le da, da se izogibajo dnevnemu spanju. A ne, kajti z dnevnim spanjem sprostimo tako imenovani spalni pritisk. Mi pa zvečer, a ne, se pravi, da gremo lahko spat, potrebujemo neko zadostno stopnjo zaspanosti, potrebujemo našo biološko uro, se pravi, ki nam začne narekovati, da je čas za spanje, da se odprejo vrata v spanje, da se začne izločati hormon spanja, da se zniža telesna temperatura, ampak vendar hkrati pa potrebujemo tudi ta tako imenovani homeostatski proces. Se pravi, kadar so težave z večernim uspavanjem, ne poskušajo res, da ne dovolijo dnevnega spanja, da poskušajo otroka v tem obdobju aktivirati, da skrbijo za to, da se giblje dovolj na svežem zraku, a ne vemo, da zmerna telesna aktivnost v nekem popodanskem času nam tudi izboljša spanje, da so izpostavljeni v bilici svetlobe zjutraj oziroma v dopodanskem času, da pa se ta svetloba zvečer zmanjša in seveda tudi od dan današnji zelo pomembno govoriti o različnih elektronskih napravah, ki jih mladi veliko krat uporabljajo, zlasti v večernem času, a ne, da se te naprave vsaj uro pred spanjem ugasnejo, kajti te vdaje veliko modre svetlobe, na katere je naša biološka ura najbolj občutljiva.
Kdaj pa naj starši poiščejo pomoč, strokovno pomoč v zvezi z motnjami spanja in kje naj to pomoč poiščejo?
Zdaj, predvsem takrat, a ne, kadar vidijo, da otrok kaže neke znake čezmerne dnevne zaspanosti. Bodi si, da je uvedel reden dnevni počitek, ki ga prej ni imel, da opažajo neka dogajanja v spanju, a ne, bodi si neka pretirana motorična aktivnost, smrčanje recimo ali celo pauze dihanja, ne, ki so lahko tudi prisotne, pridružene. Takrat je nekako prav, da o tem spregovorijo, da najdejo pač to pomoč. Zdaj ena izmed teh točk je center za motnje spanja, oziroma ambulanta za motnje spanja otrok in mladostnikov, kjer se potem o tem vsem detaljno pogovorimo, otroka pregledamo in potem tudi nekako diagnosticiramo pravo motnjo spanja in jo tudi seveda potem ustrezno zdravimo.
Kakšen pa je način obravnave otrok z avtizmom, ki imajo težave s spanjem?
Kot rečeno, prvo je zelo podrobna, kot rečemo, anamneza spanja. Se pravi, tukaj se pogovorimo o vseh teh načinih, se pravi, na kakšen način zvečer otroka pospremijo v posteljo, ki otrok spi, kako se uspava. Ob tem običajno že pred samo obravnavo starše prosimo, da nam izpolnijo nekaj dnevni koledar spanja, kamor zapišejo in zabeležijo, se pravi čas, ko gre otrok zvečer v posteljo, čas, ko ostane, tako da imamo nekakšen vpogled v njegov ritem budnosti in spanja. Potem seveda sledi natančen klinični pregled, ker smo pozorni zlasti na morebitne anatomske posebnosti, ki bi lahko nekako narekovale tudi možnost nekih pridruženih motenj spanja, kot so recimo motnje dihanja v spanju. Potem na podlagi tega opravimo tudi ustrezno laboratorijsko diagnostiko, kadar je ta potrebna. In se odločimo, ali je potrebno morda še kakšne dodatne metode uporabiti, kot smo rekli, aktimetrijo. Včasih, kadar obstoji sum na motnje dihanje v spanju, lahko naredimo poligrafske preiskave. Malo kdaj je potrebno dejansko snemanje spanja v laboratoriju, ki predstavlja seveda za otroka za spektroavtistično motnjo tudi dodaten izziv, tako zanj kot za vse ostalo tehniško osebje. In potem seveda nekako poskušamo vedno tudi spodbujati, ne, to spostavitev pravilnih vzorcev spanja, dobre higiene spanja, vendar pa pogosto, a ne, zlasti pri otroci, ki imajo nevrorazvojne motnje in tudi otroci z avtizmom, sodijo med njih, je včasih potrebno tudi nekako vklopiti dodatno recimo farmakološko pomoč in ob tem potem vzpostaviti tudi te pravilne vzorce.
Kateri specialisti pa starše oziroma družine najpogosteje napotijo k vam?
Lahko rečem, da so mogoče to najpogosteje razvojni pediatri, kajti ti so ponavadi tudi tisti, ki se največkrat srečajo z otroci z motnjami v razvoju in tudi potem posumijo, a ne, da gre pri otroku morda za spektroavtistične motnje. K njim napotujejo otroke primarni pediatri, medtem ko razvojni potem nekako skoordinirajo to in napotijo otroka, bodi si zaradi težav s spanjem v ambulanto za motnje spanja, bodi si za samo diagnostiko spektroavtistične motnje v center za avtizem. Kar nekaj napotitev recimo pa dobimo tudi od zdravnikov ostalih specialnosti, ena izmed takšnih so specialisti otroške in mladostniške psihiatrije.
Kakšen bi bil pa morda za konec vaš nasvet za starše, kako naj se pogovarjajo o težavah s spanjem? Vemo, da lahko mi opišemo, vendar je morda veliko bolje, če so oni pripravljeni na ta pogovor z zdravnikom in da imajo bolj strukturirano pripravljene vprašanja, odgovore, dileme, na kaj naj bodo najbolj pozorni in na katere vprašanja ali pa teme naj izpostavijo pri zdravniku.
Zelo pomembno je sploh, da omenijo, se pravi, spanje, kadar je to problem. Predvsem, kadar tudi sami čutijo, da to vpliva na njihovo spanje, da kadar opazijo nekakšne takšne dogodke v spanju, kot smo omenili, se pravi, bodi si, da gre za smrčanje, pa čezmerno potenje otroka v spanju, nek izrazit motoričen nemir. Potem, kadar opažajo, ne, da je otrokov ritem popolnoma drugačen kot odrasli, kadar opažajo, da je otrok čez dan bolj zaspan, da teže sodeluje v šoli, pri pouku, da je bolj nemiren, a ne, da nekako tudi to omenijo, se pravi lečečemu terapeutu, da nekako potem najdejo stičišče, da je morda lahko problem tudi v motnjah spanja, še posebej v luči tega, da vemo, da so te motnje pogosto pridružene pri otroci z spektroavtistično motnjo.
Hvala lepa. Danes smo izpostavili nekaj zelo pomembnih tem, za katere upamo, da bodo pomagale otrokom z avtizmom in seveda njihovim družinam. Docent dr. Barbara Gnidovec-Stražišar, hvala lepa, da ste bili naša gostja in ste sodelovali v tem zelo zanimivem pogovoru. Drage poslušalke in poslušalci, tudi vam hvala, da ste naj poslušali in nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.